Blaðsíða 26. Leirur og sandfjörur. Leirur og sandfjörur myndast í skjólgóðum og grunnum fjörum og vogum. Á leirum falla aur og lífrænar leifar til botns og mynda set. Á fjöru koma leirurnar í ljós. Ef við tökum sýni í leiru, sjáum við að setið mjög fínkornótt eða leirkennt. Kornin eru yfirleitt minni en 0,1 mm. Í sandfjörum eru kornin stærri og oft minna næringarefni. Að jafnaði lítið lífverur ofan á leðjunni og sandinum nema vappandi fuglar. Ofan í hins vegar auðugt dýralíf. Þar eru margar tegundir smásæra dýra og fjöldi þeirra vægast sagt mikill. Stórvaxnir þörungar ná ekki fótfestu á leir og sandi. Þarna eru hins vegar mjög smásægir þörungar. Dýr eins og sniglar og krabbadýr sem eru algeng í þangfjörum myndu smásaman sökkva ofan í leðjuna og þar fá þau ekki þrifist. Í umhverfi sem þessu eru hins vegar margar tegundir orma. Lífstíll sandmaðks á engar vel við í leirum og sandi. Hann vel aðlagaður því búsvæði. Hann nærist á smáum leifum lífvera sem þar að finna. Þegar maðkurinn nærist, étur hann lífrænu efnin sem koma með sjónum en einnig leðju og aur sem óhjákvæmilega fylgir með. Maðkurinn skilar síðan leirnum af sér en heldur eftir næringunni. Saurinn myndar áberandi hrauka. Lónaþreyfill býr sér til pípur úr fínum ögnum leirsins. Pípurnar standa upp úr leirnum og geta verið sentimetri að lengd. Þær kunna að minna á gróður við fyrstu sýn. Ormurinn sjálfur 5 mm og liggur inn í pípunni en kíkir reglulega upp úr þegar hann umflotinn sjó. Þá baðar hann út þreifurunum og veiðir sér til matar úr sjónum.
Við myndina efst stendur. Sandmaðkur. Maðkurinn hreyfir sig í holunni og hann þá að skýta eða þrýsta sjó út úr holunni. Þegar hann gerir þetta, seytlar nýr sjór inn þeim megin sem hausinn og honum fylgir meiri næring og súrefni. Inn á myndinni stendur lesið frá vinstri til hægri. Framendi, burstahár, afturendi. Fyrir neðan myndina neðst á blaðsíðunni. Lónaþreyfill, ormur sem myndar sig pípu. Á myndinni sést einnig skítahraukur sandmaðks.